Cum ați trăit primul cutremur? Și ce amintiri aveți de atunci?
Mai 90 la Buzău. Și mi-aduc aminte că am stat în, știam regulă, grinda. În stânga aveam un hol unde de pe pereți săreau tablourile, iar în stânga sărea faianță de pe perete din bucătărie. Deci un zgomot absolut sinistru. Și a durat. Blocul fiind turn, s-a legănat destul.
La începutul anilor 90, eu aveam atunci 7 ani. Într-o noapte am fost trezit de părinți, mutat sub tocul ușii și am simțit cutremur. Un eveniment pe care mi-l aduc foarte mult aminte și nu m-a impresionat atât de mult cutremurul, m-a impresionat viteza de reacție a părinților. Știau unde să ne oprim, știam unde să stăm, știam că nu trebuie să ne mișcăm o perioadă de timp.
Deci după ce s-a terminat cutremurul, deci erau crăpăturile atât de mari, se vedea liftul trecând și fumul de țigare de la apartamentul vecin, deci intra în apartamentul mătușii la care eu eram în ziua respectivă. Cred că ar fi important ca la intrarea în oraș, în București, la intrarea în Autopeni, acolo unde scrie București oraș martir, ar trebui să scrie București oraș martir, virgulă, expus cutremurului și cu clădiri vulnerabile. Informează-te!
Ascultați Conversații despre locuire, un podcast al Asociației Make Better care spune povestea caselor noastre. Unde locuim, cum ne împăcăm cu vecinii, ce nevoi avem pentru a ne simți acasă, mai în siguranță, mai la adăpost, mai bine. În conversații creăm un spațiu de reflexie cu privire la provocările locuirii în diferite comunități în România. Aducem împreună oameni și povești din teren, din așezări informale sau ghetouri, de la bloc și din casele cu bulină. Le completăm cu resurse de gândire de la specialiști și inspirație din afară, din dorința de a contribui la o mai bună înțelegere a problemelor, dar mai ales pentru a propune măsuri și soluții de rezolvare a acestora. În acest episod vorbim despre locuințele vulnerabile din București, capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Bucureștiul, în special partea sa centrală, abundă în clădiri expertizate tehnică, având risc seismic grad 1. Sunt, cum popular le cunoaștem, așa numitele clădiri cu bulină, care, conform specialiștilor, la primul cutremur major se vor prăbuși. Dar ce înseamnă totuși o locuință vulnerabilă seismic? Când vine vorba de consolidări, ce ar trebui să facă proprietarii și care este rolul administrației locale? Despre soarta acestor clădiri vechi, despre provocările celor care locuiesc în blocurile cu bulină și despre responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a ne implica în viața comunității, discutăm cu doi dintre membrii Asociației Make Better. Bogdan Suditu, conferențiar universitar la Facultatea de Geografie din București și Mihai Șercăianu, inginer și șef lucrări la Universitatea Tehnică de Construcții București. Eu sunt Anca Vancu, reporter și om de comunicare al Asociației Make Better și timp de 2 episoade te invităm la o discuție dedicată locuirii sub risc seismic și cum ar trebui să ne pregătim pentru un cutremur care poate veni oricând. Pentru început, vă propun să încercăm să definim această vulnerabilitate a Bucureștiului. De ce este Bucureștiul vulnerabil?
Trăim în Bucureștiul anului 2020, aproximativ 200.000 de construcții, corpuri de clădire cu destinația locuință. Aceste 200.000 de clădiri au fost expertizate din anii 90 până în prezent aproximativ 4.500-5.000 de corpuri de clădire. Din expertizele acestea care pot fi luate în considerare, în momentul de față avem în București aproximativ 346-347 de clădiri incluse în clasa 1 de risc seismic. Mai avem un stoc de 1.000-1.500 de clădiri care au fost expertizate, incluse în categorii de urgență. Asta înseamnă că au fost expertizate după un cod de evaluare antiseismică mai vechi. Ele nu au fost reexpertizate, dar nu există baza legală cum că aceste clădiri în categorii de urgență pot fi asimilate într-o clasă de risc seismic. Ar trebui reexpertizate. chiar dacă vorbim de 345 de clădiri, chiar dacă vorbim de 1345 de clădiri, raportat la numărul total de clădiri existente, raportul e foarte mic, procentul e foarte mic. Deci răspunsul e că nu știm cum stăm în București în anului 2020.
Ca să ne facem o idee mai clară a situației din București, am vorbit cu mai mulți oameni care locuiesc în blocuri cu risc seismic. Primul dintre ei este Horia Bejan, arhitect și președinte de bloc al unui imobil de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Blocul care se află în grija lui este un monument istoric proiectat de Horia Creangă, unul dintre cei mai renumiți arhitecți din perioada interbelică. Din dorința de a proteja acest patrimoniu și de a-i păstra autenticitatea, Horia și-a luat o misiune dificilă în ultimii ani, aceea de a-și informa vecinii despre monumentul istoric în care locuiesc, dar și de a-i convinge să se implice în consolidarea lui.
Monumentul arată într-o stare deplorabilă, pică templuiala din când în când mai intervin ăștia alpiniștii utilitari, ocazional mai vin și pompierii și ne ceartă fiindcă cade templuiala, în special după zilele ploioase în care se moaie templuiala și după aia cade. Noi suntem toți conștienți că în caz de seism clădirea va înregistra degradări substanțiale, fisuri, crăpături și lucruri de genul ăsta, dar nimeni nu cred că e îngrijorat că o să-i cadă blocul în cap.
Avem situații în București, pe Bulevardul Bălcescu, pe Dumbrava Roșie, în care sunt trei corpuri de clădire construite în același timp, cu aceeași tehnică, de același constructor, de același proprietar, dar care după Revoluție au devenit trei corpuri independente, trei asociații de proprietari independenți, unii mai activi, alții mai reticenți. Cei mai activi au făcut o expertiză, da? Și uneori a demonstrat că da, clădirea e vulnerabilă. Doar că, și de asta mă duc către ideea de bulina care vroia să fie un semnal de atenție, nu neapărat un semnal de stigmatizare, dar în momentul în care s-a descoperit că este în clasă 1 de risc seismic și pentru a atenționa pe toți proprietarii care nu știau poate toate lucrurile respective, poate că administratorul nu comunică foarte bine, că nu există nicio obligație legală să-i anunți pe toți și să le lipești pe ușă, vă aflați într-o clădire cu risc seismic 1.
Și una dintre principalele probleme despre care o să discutăm astăzi era că întreaga clădire face obiectul legii 422/2001, legea de protecție a monumentelor istorice, fiind clasată ca monument istoric. Și noi discutam acolo despre legea 153/2011, care era legea de reabilitare a fațadelor. Ca să vă zic cinstit, pe noi ne favoriza legea 153, fiindcă toată lumea era de acord cu reabilitarea fațadei, nimeni nu era de acord cu consolidarea imobilului, deoarece în anul 1996 s-a făcut o expertiză comandată de către primărie. Primăria pe vremea respectivă avea un centru de proiectare și mai făcea lucruri și în baza acelei expertize au venit niște experți, să-i zic așa, înțelegi, care au început să-i sperie pe locatarii de la numărul 35 că o să se trezească cu un stâlp în mijlocul livingului și am auzit așa de multe legende legate de fiecare ce a înțeles.
Deci, în momentul în care a apărut acest semn, care dorea să fie un semn, dacă vreți, de aici se va consolida, din lipsa banilor, sau pentru că procedurile de participare a proprietarilor la demersul de consolidare cu etapele anterioare, hârtii și toate celelalte, a fost foarte dificil, rezultatele programului de consolidare nu sunt extraordinare în cei 30 de ani și, mă repet, din nefericire, semnalul acela de atenție trebuie intervenit pentru clădirea e vulnerabilă a creat foarte multe disfuncții în organizarea și în viața civilă a clădirii.
Acest bloc este un pericol public. Apare în lista neagră a clădirilor cu bulină roșie. Oficial, pentru proprietar, nu e niciun pericol, mai ales dacă vor să închirieze sau să vândă. Dacă unii proprietari nu se feresc să arate bulina, alții nu vor să vadă pericolul public de fiecare dată când intră în scara blocului.
Lucrul pe care vreau să spun este că o clădire expertizată în anii 90-2000, care a căpătat bulina roșie, nu a mai putut să fie vândută prin credit ipotecar. Băncile nu dădeau credite. Evident, în situația respectivă, tinerii care potențial ar fi cumpărat acolo, clădirea nefiind consolidată, dar toate unii ar fi fost curajoși sau ar fi fost niște cetățeni proprietari activi în asociație și ar fi dinamizat pe toată lumea, dar dacă banca nu dă credit, evident s-au orientat către alte zone și respectivele apartamente ori nu s-au vândut, ori s-au vândut unor societăți, unor persoane care au putut să cumpere cu cash.
Și mai au un motiv. Proprietarii cred că Bulina ascunde de fapt niște afaceri oculte ale statului.
Oamenii vor să-l expropieze oamenii, să-l dărâme și să facă un fel de birou, nu? Cam asta e ideea.
Mai bine să le vândă ei. Cu 70
de mii de... Al doilea lucru care e generat de Bulina, nicio societate de asigurări nu asigură o astfel de clădire, este evident. Și toate aceste lucruri, da? Deci aceste elemente care au fost generate de recunoașterea stării de vulnerabilitate a clădirii, din nefericire n-a contribuit la îmbunătățirea, dinamizarea activității asociației în sensul consolidării, ci din contră aș putea spune că a contribuit la abandonul, la dezinteresul față de astfel de clădiri.
Mă întorc un pic la clasa seismică.
Da.
Aici Bogdan vorbește cu Hussein Asad Abdel Farah Ghali, un bărbat cu origini sudaneze în vârstă de 52 de ani, care a venit în perioada comunistă la studii în România și s-a stabilit definitiv aici după Revoluție. Locuiește de peste 20 de ani într-un bloc cu Bulină din piața Amzei și tot cam de atunci președintele de bloc. Munca la asociație a dus multe bătăi de cap, dar se simte și ca un babysitter pentru vecinii vârstnici, care se îngrijorează dacă nu le răspunde la telefon. Dacă ar fi să-și imagineze cum va arăta blocul său peste 20 de ani, Hussein Ali e convins de un singur lucru. Consolidată sau nu, clădirea nu va mai fi acasă pentru alți oameni, ci cel mai probabil un spațiu comercial.
Bulina a existat vreodată pe clădire?
Da.
Da?
A existat, da.
Și a dispărut?
A dispărut. Bulina aia au fost o chestie așa de a speria omul să fugă înainte, ca să zic
să
așa.
Să facă lucruri.
Să facă lucruri.
Să se implice.
Da. Dar la un moment dat a fost și o problemă pentru cei care doresc să închirieze apartamente sau să vândă. Pentru că asta înseamnă nu veniți în această zonă. Ori era contra interesul oamenilor. Părerea mea este că bolinile roșii s-au pus prea devreme, adică trebuie puse în momentul când există și soluția. Adică pun bolină roșie și spun facem consolidare, avem și bani. Dar nu pot să pun în parte ulenile astea roșii în București și nu avem soluții.
Există frică de cutremur în bloc?
Există frică când ne spune la televizor.
După care uităm.
Da, după care începem treptat să uităm chestiunea asta. Iar mai trece un val în care spune că anul ăsta a apărut unul care a citit în stele și a zis că anul ăsta este cutremurul cel mai mare. Și primărie ne mai dă genți din asta de... roșii de așa și cu asta se sperie lumea și când îi dau geanta omului în mână, că am primit un inventar, trebuie să o dau. Omul, deci exact cum ai da cineva sicriul să țină în casă.
Cred că discursul nostru al de cetățeni, al autorității publice, trebuie să fie acela că vulnerabilitatea există, dar trebuie să găsim soluții în așa fel încât să nu abandonăm aceste clădiri și să ne pese de ele, pentru că, paranteză, multe dintre ele s-au golit natural de populație în ultimii 30 de ani și în anii 90 era populație îmbătrânită, acum situația este și mai gravă demografic în ele, dar ele sunt acolo și vor cădea pe cei din jur.
Tineret în bloc n-a rămas. Noi nu avem niciun copil, ca să știți, în această clădire, iar mare majoritate sunt peste 70 de ani.
Asta era întrebarea dintre proprietari. Care e familia cea mai tânără dintre proprietarii care locuiesc aici?
Cel mai tânără, mai are puțin și iese la pensie. Da. Sunt oameni la, în principiu, la 50 de ani. Adică cel mai tânăr.
Domnule Bejan, ați crescut în acest bloc și ați fost martor la schimbările prin care a trecut Bucureștiul în ultimii 30-40 de ani. Cum se vede acum de la geamul locuinței dumneavoastră, Bulevardul Magheru? Și ce e diferit în oraș față de acum 20 de ani?
Primul lucru pe care îl remarc astăzi în București, au dispărut studenții și asta e dureros, adică se vede și nu cred că vor reveni, deci asta zic shrinking city accelerat. Doi la mână, obișnuiam să avem Bulevardul Elisabeta, Bulevard Fantomă. Între timp a devenit și Calea Victoriei și de vreo 4 ani de zile, inclusiv Bulevardul Magheru este Bulevard Fantomă. găsești turiști coreeni, spanioli rătăciți pe acolo cu harta în mână, dar aia sunt cam singuri oameni pe care îi mai găsești pe stradă. Nu prea mai trece nimeni pe acolo, fiindcă s-au pierdut. Odată au plecat studenții și dacă te uiți pe Bulevardul Mangheru, toate spațiile comerciale de la parter, toate sunt închiriate.
Înțelegem de la Horia Bejan că activitatea din spațiile comerciale de la parter s-a redus drastic, fie din cauza vulnerabilității, dar și pe fondul pandemiei. Însă ce se întâmplă cu apartamentele de deasupra?
S-au golit de proprietari, dar s-au umplut de chiriași. Fie de chiriași pe perioadă scurtă, soluțiile și sistemele de închiriere pe zi, pe noapte, sau de lungă durată. Sunt locuințe adresate studenților care vor să stea în zona centrală a unui oraș, vor să plătească puțin la chirie pentru a avea bani de distracție. E absolut normal. Sunt adresabile turiștilor care vor să ajungă într-un oraș și vor să-l viziteze stând cât mai aproape de zona centrală. Deci zona centrală e cea mai vulnerabilă, expusă. E pentru că e zona care are vechimea cea mai veche din orice oraș din lumea aceasta. Orașele s-au extins, dar corul, centru a rămas și are vechimea cea mai mare. Deci problema e că aceste construcții sunt depopulate de proprietari. Proprietarii stau în zona periferică, stau în alte orașe, stau în alte țări. Dar apartamentele sunt închiriate, deși orice expertiză a unei clădiri, incluse în clasa 1 de risc seismic, conform legislației în vigoare, eu sunt ca proprietar obligat să raportez către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, astfel încât în extrasul de carte funciară, capitolul 1, să menționez că această clădire e inclusă în clasa 1 de risc seismic.
Capitala e brăzdată de la un capăt la altul de clădiri cu probleme. 760 de imobile în cele 4 categorii de risc și alte 1800 în curs de expertiză, cele mai multe dintre ele în zona centrală, între Piața Unirii și Piața Romană. Acolo, în centrul istoric, zbucimul pământului se simte cel mai tare.
Păi de cât m-am avut niciodată, sub 4 n-am, dar azi noapte, adică la 4 jumate dimineața, am simțit, a fugit patul cu mine.
Eu nu pot să închiriez casa mea fiind conștient că casa asta este de risc 1. Adică nu pot să pun pe altul în risc. Nu știu, în România poate lucrul, oamenii tratează acest lucru cu ușurință, dar să știți că în Uniunea Europeană, dacă închiriez un apartament cu un defect cunoscut, este penal. Înțelegeți? Da, deci e o chestie de viciu ascuns, este ascuns, dar dacă eu sunt conștient, nu pot să fac acest lucru.
Dintre chiriași, câți dintre chiriașii care vin să-și plătească întreținerea v-au întrebat vreodată despre starea blocului, dacă are bulină, dacă nu are bulină, dacă întrebările pe care și noi vi le punem, legate de siguranță, de proces, de...
Dintre chiriași, interesul chiriașilor despre acest risc, ei nu realizează riscul. Ei doar mă întreabă în sensul să vadă dacă începe consolidare cu noi în casă sau ne dă afară. Că să știi care e termenul de... cât mai poți să mai stai pe aici. Să nu plătească în avans sau... interesează în aspectul chirii. Dar nu și din punct de vedere a siguranței. Oamenii nu realizează acest risc.
Și nici proprietarii cei vârstnici nu m-au întrebat dacă, mai ales că s-a tot discutat despre riscul seismic sau bulină, când au văzut-o pe bloc, ce e cu ea acolo.
Da, nu, vă spun, oamenii nu realizează riscul. Oamenii spun că blocul ăsta, spre exemplu, cu cine am stat de vorbă, spune că a căzut două rachete. Așa a fost, a căzut două rachete în timpul războiului și s-au dus direct la subsol. Ei nu s-au explodat. Și clădirea asta nu s-a cade niciodată. Dacă a rezistat la război, rezistă acum. E făcută de neamț, gândit de neamț construcție și așa mai departe.
Se vorbește foarte mult de risc seismic. Riscul seismic e compus din trei elemente principale, un triunghi: hazard, vulnerabilitate și expunere. Hazardul e mișcarea terenului, care nu știm când se va întâmpla, unde se va întâmpla. Avem modele matematice, estimări, cam cum s-ar întâmpla și când s-ar întâmpla. Și nu există sisteme, în momentul de față, sistemul de previzionare a cutremurilor care se vor întâmpla peste o zi, peste două ore, peste trei zile, putem să aflăm cu maxim 20 de secunde înainte de producerea lor. Ne întoarcem la triunghiul nostru, ne ducem la vulnerabilitate, care reprezintă susceptibilitatea unei clădiri sau a unor elemente de a fi afectate de evenimentele seismice, deci de cutremur menționat anterior, cum poate fi afectată fizic clădirea respectivă. Dacă va fi fisurată, dacă mi se mai dărâmă un perete, mai cade un planșeu, scuze comparația, dar cum e afectată clădirea față de un cutremur. Și în acest triunghi ne întoarcem la expunere, care reprezintă totalitatea oamenilor, clădirilor sau altor elemente construite prezente într-o zonă de hazard. În aceste clădiri am oameni, am bunuri, care în funcție de vulnerabilitatea clădirii, acești oameni pot fi afectați, pot fi răniți, pot apărea eventuale probabile, potențiale pierderi omenești, inclusiv lucrul ăsta. Ce putem noi controla e vulnerabilitatea, similar unei ieșiri în ploaie afară. Dacă ies cu o umbrelă, nu o să mă plouă. Dacă ies fără umbrelă, mă întorc ud learcă afară. Deci ies, îmi pregătesc clădirea. Scad vulnerabilitatea clădirii de a fi afectată de un cutremur. Iar expunere, am grijă unde mă duc, în ce aglomerări de oameni mă duc, în ce clădiri înalte sau mai joase mă duc. Cu cât mă expun în fața cutremurului. Similar situației din prezent, dacă eu mă duc într-o zonă aglomerată fără mască, cu siguranță o să fiu infectat de coronavirus. Dacă eu mă duc într-o zonă cu mască, unde sunt 20-30 de persoane maxim, cu siguranță nu o să fiu afectat de coronavirusul respectiv, nu o să mă infectez.
Suntem expuși în perioada asta cu toții, dar faptul că toți din jur suntem vaccinați, / clădirile sunt în bună stare, vulnerabilitatea noastră este foarte, foarte redusă.
Mai mult sunt o serie de instrumente prin care eu, ca proprietar, pot să transmit informația către autoritatea publică locală, deci către primărie, tocmai primărie care îmi poate include clădirea în care stau într-un program guvernamental sau program local de consolidare a imobilului respectiv.
Asta s-ar întâmpla în teorie și ar fi bune practici, dar din experiența voastră pe teren, vorbesc cu oamenii chiriași, asociația de proprietari cu chiriași, ce înțeleg proprietarii despre riscul seismic? Cum a simțit voi pe teren asta?
Chiriașii nu știu, mulți dintre ei. Nu sunt interesați. Sunt interesați de localizare, foarte bine semnalat, și de faptul că e o chirie mai ieftină. Da? Deci și proprietarul e conștient că dacă ar păstra chiria zonei, clădirea lui fiind vulnerabilă, evident că nu ar atrage și atunci reduce la jumătate, dar el oricum iese bine. Legiuitorul nu interzice, legea nu interzice. Nu interzice ca în astfel de clădiri să semnalezi faptul că nu se poate închiria. E un dezechilibru, dacă vreți, în legislația noastră. Nu poți să închiriezi dacă nu ai un certificat energetic. Da? Deci indiferent de clasă, dar să treci pe la un certificat energetic, deci nu poți dacă nu ai făcut chestiunea asta, dar poți să închiriezi chiar dacă știi că tu ca autoritate, că acea clădire e foarte vulnerabilă. Deci asta e un lucru care ține de legalitate. De ce să nu interzici închirierea apartamentelor în clădirile în care sunt tehnic dovedite că sunt vulnerabile? De ce să ne facem că această problemă nu există? Suntem foarte indiferenți și cred că e o chestiune de educație. Dacă unii preferă o chirie mai redusă, conștienți fiind că e clădirea vulnerabilă, e o parte a problemei. Dar dacă tu ca proprietar investitor ascunzi lucrul ăsta, iar străinii nu înțeleg care închiriază în zona centrală, nu înțeleg exact care e semnificația bulinei roșii, nu se documentează, nu scrie nimic, cine e vinovat? Deci cred că mai mult decât atât, aceste sisteme internaționale de închiriere sunt foarte greu de găsit de către asociația de proprietari să vină și să semneze cele 4 rânduri de hârtii. Altfel spus, prezența lor nu ajută funcționarea și gestiunea blocului, ci din contră sunt un proprietar absent, da? Care, în conformitate cu legislația română, dacă nu, asociația nu are 100% pentru câteva dintre hârtiile desemnat acordul tuturor proprietarilor, lucrul ăsta nu o să se întâmple niciodată. Deci sunt un blocaj pentru că cineva vrea să facă un business și a găsit o nișă care nu este acoperită și nu este în regulă.
În următorul episod dedicat locuirii sub risc seismic, vom discuta despre cum convinge o comunitate de locatari să se implice în procesul de consolidare, despre responsabilitatea colectivă pe care o avem pentru reducerea vulnerabilității și ce poți face tu cu resurse minime pentru a fi în siguranță acasă.
Și trebuie să ne gândim la oraș. Ce vrem de la orașul nostru? Cum vrem să fie? Tot timpul sub umbra, o să fie cu tremur? Sau spunem, da, o să fie cu tremur, dar ne pregătim. Suntem pregătiți.
Ați ascultat Conversații despre locuire, un podcast care spune povestea caselor noastre. Acest episod este realizat de Asociația Make Better și produs de Sunete pe Bune. Episodul este susținut prin Fondul Bucureștiul Pregătit, finanțat de ING Bank, IKEA România, Lidl România, Endava și Enel și gestionat de Fundația Comunitară București. Dacă vrei să te informezi despre cum să fii pregătit în caz de cutremur, intră pe site-ul ecutremur.ro sau mkbt.ro.